Ziema ir atnākusi, skaista šobrīd arī dabīgais sniegs, sniega un tas ļoti priecē. Sniega gatavošana joprojām notiek ļoti intensīvi un mums noteikti vēl vajag saražot arī mākslīgo sniegu, lai nogarantētu ļoti sekmīgu IBU junioru kausa norisi. Tāpēc sniega liegabali šobrīd griežas un ražojam, kad vien ir iespējams mīnus, ražojam sniegu uz trasēm, lai šī kārta izveidotos stabila un noturīga. Gan uz šo čempionātu, gan arī līdz aprīlim. Šobrīd noteikti ar mākslīgo sniegu jau ir noklāta šī brīdī noteikti 60%, varbūt nedaudz vairāk jau ir saražots tas apjoms, ko vajadzētu ar mākslīgo sniegu, bet šobrīd rāda, kā saka, nākamās divas dienas, tieši vecgads un jaunais gads ar labu mīnusu, līdz ar to tad jau būs tuvu reālai, šī vismaz 2,5 km trase būs gatava ar mākslīgo sniegu arī. Kopumā 3,3 km ir garākā trase, bet viņa dalās arī 1,5, 2 un 2,5, tie ir apļi, kas ir vajadzīgi. Un tas 3,3 tilpiņa pēdējā tā iet pa mežu, kur arī šobrīd jau ir piebērtēta pirmā kārta no dabīgā sniega, jo tas reāli taps no dabīgā sniega, tā ka tur ir procesā un trašu garumi ir tātad veselas četras trases reāli, tiks izmantotas sacensību laikā. Šobrīd jau no Ziemassvētkiem trase ir ļoti pilna gan ar sportistiem un tiem, kas gatavojas jau olimpiskajām spēlēm un ir iekļuvuši slēpošanas un biatlona izlešu sastāvos, gan arī tautas slēpotājiem, kuri arī bauda ziemu. Un, protams, arī jaunumi, kas trenējas, jā, šobrīd trase ir ļoti pieprasīta. Gaidam visus uz IBU junioru kausu atbalstīt mūsējos, jo šobrīd plānojas, ka startēs arī Latvijas vadošie juniori, gan Estere Volfa, gan Losbergs. Un tā, ka aicinām arī visus nākt skatīties biatlonu un atbalstīt mūsējo.